10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz hotbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Dasturimizda
mana shu ongimizda so'zligi, ilmimizning kamligi, o'sha bitta o'sha Qur'onning soyasida, Islomning soyasida har oqimda topib ketganiga oqib qo'shib ketishaveradi. O'sha uchun kallasi ishlagan odam o'zi xulosa chiqarib olib to'g'ri yo'ldan yuraveradi. Aqli bor odamga mana bu mustaqillik, istiqloliyat bu uchun bir katta baxt. Kuch g'ayrati, fahmi farosati bor odamga.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Qo'shma Shtatlar Rossiyaga yangi sanksiyalar qo'ymoqda. Washington Kremlni mart oyida Britaniyada sobiq rus josusi va qizini o'ldirishga harakat qilganlikda ayblamoqda. Sanksiyalarning birinchi bosqichi 22 avgust kuni kuchga kiradi. Yana 3 oydan so'ng esa ikkinchi qismi qo'llaniladi. Sergey Skripal va qizi Solsberi shahrida Novichok falaj asab gazi bilan zaharlangan edi. Har ikkisi muolajadan so'ng o'ziga kelgan, biroq o'sha voqeadan 3 oy o'tib, Britaniyada yana 2 odam ayni gaz bilan zaharlandi. Ulardan biri 1 haftaga bormay vafot etdi, ikkinchisi tuzaldi.
My hands were covered in stuff.
Qo'llarimga har xil narsalar toshdi. Tekshiruvlardan so'ng Novichokka chalinganim aniqlandi. Shok holatga tushdim, deydi Charlie Rowley. Zaharli modda bu ikki odamga qarshi ishlatilmagani, asl nishon boshqa bo'lgani, biroq ular zaharlangan predmetlarga tekkani uchun kasal bo'lib qolgani aytiladi. Britaniya bosh vazirasi Tereza Mey voqeani sinchkovlik bilan tergov qilishni buyurdi. Bu qotillikning tagiga yetamiz, dedi u. Tergovchilarga ko'ra, juftlik zaharlangani taxmin qilinayotgan do'konda o'rnatilgan nazorat kamerasiga ikki odam tushgan. Taxminlarga ko'ra, ular Rossiyadan bo'lishi mumkin. Ayni damda kimligi aniqlanmoqda. Britaniya hujum ortida Rossiya turganini da'vo qiladi. Kreml barcha ayblovlarni inkor etmoqda. London ittifoqchi davlatlarni Moskva harakatlarini qoralashga chaqirdi. Rossiya Britan tuprog'ida hujumga qo'l urdi. Natijada Britaniya fuqarosi nobud bo'ldi. Butun dunyo bu ishga ko'z yumib qarab turmaydi degan umiddaman, deydi Britaniya mudofaa vaziri Gavin Uilyamson. Mart oyidagi voqeadan so'ng AQSh va Yevropa ittifoqiga a'zo ayrim davlatlar rossiyalik diplomatlarni haydadi. Endi esa Washington iqtisodiy va moliyaviy jazo choralarini ham qo'llamoqchi. Masalan, Rossiyaning Aeroflot aviakompaniyasiga AQShga yo'lovchi tashish taqiqlanadi. Diplomatik aloqalar darajasi tushirilishi mumkin. Rossiya bilan savdoni butunlay to'xtatadi. Kreml AQShni dalilsiz jazolashga intilayotganlikda ayblar ekan, Rossiya iqtisodiyoti bunday choralardan zarar ko'rmasligini bildirmoqda. Washingtondan men Odil Rozaliyev.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
GPR Ashxobod. Olmaqdan so'ylayapmiz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
Markaziy Osiyo davlatlari hukumatlari yoshlar siyosatida qayg'urayotgan bir umumiy jihat bor. U ham bo'lsa, yoshlarni turli xil diniy radikal oqimlarga qo'shilib qolishidan asrashdir. Ba'zi norasmiy ma'lumotlarga qaraganda, birgina Tojikistondan Suriya, Iroq va Afg'onistonda 2000 dan ortiq yoshlar jangarilarga qo'shilib ketgan. Rasmiylar ularning 300 dan ortig'i halok bo'lganini ham aytishadi. Mavzu bilan sizlarni Tojikistondan men Ravshan Shams tanishtiraman. Tojikistonda yoshlarning diniy radikal guruhlarga qo'shilib qolishdan asrash maqsadida bir necha nodavlat tashkilotlari faoliyat olib bormoqda. Ulardan biri Fuqarolar erkinligi idorasi deb nomlanib, Dushanbeda huquqshunos Dilafroz Samadov rahbarligida amal qilib kelmoqda. Dilafrozning aytishicha, mahalliy hukumatlar nodavlat tashkilotlari bilan hamkorlikda ish yuritayotgan bo'lsa-da, natijalarni hali qoniqarli deb bo'lmaydi. Uning fikricha, birinchidan, davlat va nodavlat tashkilotlari orasida zarur bo'lgan aloqa yetarli emas. Ikkinchidan, deydi u, ekstremistik g'oyalar targ'ibotini ijtimoiy tarmoqlarda avj oldirgan guruhlarga qarshi hukumat ham xuddi o'sha yerda o'z tashviqotini yo'lga qo'yish kerak.
Oydi onki xudi ma'rifati huquqiy chiz, ma'rifati diniy chiz va ma'lumotoy xubeki javonon metavonan dar internet dastas kunan. Non ma'lumotoy neki digar hizbo yo digar harakato.
Huquqiy va diniy ma'rifat nima ekanligini, kerakli ma'lumotlarni yoshlar internetda ola bilishlari kerak. Na balki boshqacha partiya va guruhlarning ma'lumotiyu tashviqotlarini. Ekstremistik guruhlar ijtimoiy tarmoqlarda juda faol. Demak, hukumat idoralari ham o'sha yerda faol bo'lishlari zarur. Yoshlar qayerda bo'lsa, davlat xizmatchilari ham o'sha yerda bo'lishlari, yoshlar mafkurasini bo'shliq qoldirmasliklari kerak. Bu juda muhim jihat. Ekstremistik guruhlar hukumat nazaridan chetda qolgan har qanday tirqishdan mustalik bilan foydalanishadi. Ularga imkon bermaslik kerak. Hukumat idoralari biz kabi jamoatchilik tashkilotlari bilan to'kis aloqada bo'lishlari zarur, deydi Dilafroz. Mahalliy ziyolilardan bo'lgan Shomurod Berdiyev aytadiki, radikal diniy oqimlarga yoshlarning qo'shilib qolishiga ularning oiladagi qashshoqliklaridan tashqari ma'rifatdan uzoqligi ham sabab bo'ladi.
Oilaviy sharoitda bundan tashqari deylik, dunyoviy ilmlardan bexabar, kitob o'qimasligi, televizion, radioni eshitmasligi oqibatida shunday hodisalarga kelib chiqishi mumkin. Chunki bu oqimlarda nodurus ekanligini hali tushunib yetmayapti. Yashiqchigina yashab turgan vatanidan o'zi ajralib, onasidan, otasidan, xalqidan shu gullab yashayotgan vatanni gullatishsan, ular tushunib yetmayapti-da. Vatan tushunchasini umuman tushuncha sifatida qabul qilinmayapti-da. Chunki aytadiki, Navoiy ham aytadiki, bulbulga ham tikansiz oshiq ham bo'lmas emish. Baribir qunchaydi ular. Bu yerga borib, kelib pushaymon yegishi bekor ularda. Shu bekor.
Deydi muhandis Shomurod. Rudakin nohiyasidan Abdikarim Yo'ldoshov ham shu taxlit fikrlar ekan, yoshlarning yot aqida kishilariga shogird tushishidan ogohlantiradi.
Bizda mana shu ongimizni so'zligi, ilmimizni kamligi, o'sha bitta o'sha Qur'onni soyasida, Islomni soyasida har oqimga topib ketganiga oqib qo'shib ketishaveradi. O'sha uchun kallasi ishlagan odam o'zi xulosa chiqarib olib to'g'ri yo'ldan yuraveradi. Aqli bor odamga mana bu mustaqillik, istiqloliyat bu uchun bir katta baxt. Kuchi g'ayrati, fahmi farosati bor odamga. Bu eng zarur joy bizni mana shu aqli zaifligimiz yo bo'lmasa haligi nobob ustozlar olgan saboqlarimiz sabab bo'ladi. Nobob ustozni saboqini olganlar shunday bo'ladi. Shuning uchun ustozlar ustozni farqi bor, ustozlarni tanlay bilish kerak.
Deydi Abdukarim. Tojikiston rasmiylari sharq mamlakatlarida diniy saboq olayotganlarning aksariyatini qaytarib ham oldi. Hozir bilim olish uchun chetga chiqayotganlarni qattiq nazorat qilishmoqda. Buning uchun maxsus ruxsat kerak bo'ladi. Lekin bunday tartib va nazorat ham ba'zi yoshlarning e'tiroziga sabab bo'lmoqda. Tojikiston Adliya vazirligining siyosiy partiyalar va jamoat tashkilotlarini qaytdan o'tkazish boshqarmasi boshlig'i Rano Karimzoda qo'shni Afg'onistonda davom etayotgan xunrezliklar sababini ham islomdagi aqida parastliklar, turli tuman maqsabu oqimlarga ergashishda deb hisoblaydi.
Dar on hodisahoyi ki dar Afg'oniston shuda istodas va muddati 40 sol alangai in jangi Afg'oniston xomush namishavad asosi on ana hamin guruhoy ifrodgaru hastam.
Afg'onistonda 40 yildan beri to'xtamasdan davom etayotgan janglarning sababchisi aynan ekstremistik guruhlardir. Aynan Afg'onistonda hozir turli tuman mahsablari oqimlar ko'payib ketdi. Biri birovini tan olmaydi. Kuchni faqat zo'ravonlik va qurolda ko'rishadi. Ular Tojikistonda o'rnatilgan tinchlikdan o'rnak olishlari, turli siyosiy qarashdagi kuchlar, partiya va jamoat tashkilotlari o'zaro til topishishlari zarur. Aholisi 9 millionga yetayotgan Tojikistonimizda 7 ta siyosiy partiya bor. Barchasining asosiy maqsadi tiklanish va rivojlanishga qaratilgan. Mana shunday ustuvor siyosat bo'lgandagina jamiyatda osoyishtalik qaror topadi, deydi hukumat rasmiysi. Vatandan tashqarida turib, Facebook va Odnoklassniki kabi tarmoqlarda bir qancha diniy guruhlar a'zosi bo'lgan tojikistonliklarning aytishicha, Markaziy Osiyo respublikalarida diniy erkinlikning bo'g'ilayotganligi, aqida uchun ozodlikdan asossiz mahrum etish, masjidlarning berkitilishi ham yoshlarning radikallashuviga sabab bo'ladi. Tojikistonda ham, O'zbekistonda ham, hamma yerda bizlarni ekstremist hisoblashadi. Lekin hukumat yoshlarni masjiddan uzoqlashtirmoqda. Diniy aqidaparastlik qonundan tashqari deyishadi. Vaholanki, mamlakat konstitutsiyalarida vijdon erkinligi ta'minlanganu, bunga amal qilishmaydi. So'ng nega bular radikallashib ketishyapti? Bularni qamash kerak deyishadi. Bu adolatdan emas, deydi radikal qarashdagi yosh mutaassib. Hujjatdagi Nuri Islom jome masjidi imom xatibi, So'g'd viloyat ulamolar shurosi a'zosi Ibodulloh Kalonzoda Tojikistonda vijdon erkinligi konstitutsion tarzda amalga oshirilmayotir deb iddao qiluvchi mutaassiblarning ijtimoiy tarmoqlardagi chiqishlarini bo'hton hisoblaydi.
Bu yolg'on va bo'hton narsa. Mana mehmonlar, xudoga shukr, yo'llar ochiq, Tojikistonga kelishsinlar, ko'rsinlar, masjidlarni kirsinlar. Mana shu ozodlik, erkinlik, shunday bir bag'rikenglik, shun juda ham katta sharoitlar, masjidlar ochiq. Buni ko'z bilan ko'rish kerak, faqat shu mehmonlar kelib ko'rishsin. Mana shu tuhmat qilgan odamlar, dushmanlarimiz, ular niyatlari yomon. Shuning uchun bizni haqqimizda shunaqa yolg'on tuhmatlarni qilishadi. Lekin kelib ko'rsinlar, aytishdi-ku, tojikcha masal borki, shunidan qay bo'ladi, monandi deydan.
Deydi jome masjid imomi Ibodulloh Kalonzoda. Oliy ma'lumotli Maqsatoy Boltaboyev aytadiki, radikal qarashdagi mutaassiblarga joy berayotgan demokratik g'arb davlatlarining o'zi ularning nishoniga aylanayotganligi achinarli hol. Terroristlar esa musulmonlardan hisoblanmaydi.
Mana o'zi qarang, chet davlatlarga joy berib, portlab-portlab odamlarni o'ldir-o'ldir. Nima chiqdi bu islomiy davlat maqsadlar? Hech qachon kitobda aytmaganda, yuz kishi bo'lgan joyda ham bo'ldini, Alloh haqida o'lsa, u yerga jannatga borasan. Na bir o'zini oftanga mana do'ri ichib o'lganini o'qilmaydi. Ha, u o'zini o'ldiryapti, unga qanday o'qiladi jannatda? Znaешь, ular haqiqiy islomchi maqsadda.
Deydi Maqsatoy. Mintaqada ba'zi mutasibblarning biz o'zimiz ko'paygandan ko'payib, chorak asrda Germaniya va Fransiyani ham islom mamlakatiga aylantiramiz degan iddaolardan kuyinib gapirar ekan o'qituvchi Maqsatoy musulmonchilikning o'zidan noliydi.
Itmasan-ku, itmasan-ku. Ya, farzandni ko'paytirish bitta bo'lgani kerak, lekin uni odam qilib tarbiyalab, uy-joy qilib, tinchini ko'zlab, birodan o'ninsam tinch bilan yeyapti. Germaniyaga borsan ko'payasanmi? Maqsad nima? Kelajak balangi nemis grajdani degan pasport olib berishmi? Tojikistonmi? Tojikiston fuqarosi bo'l. Turkiyami? Turkiyami bo'l. Ertaqancha qancha odamlarni tugilab tushmayapti. Qayerga qarasangiz musulmon bo'lgan joyda bo'lmoqchi.
Deydi ziyoli Maqsatoy. Xo'jandlik ziyolilaridan biri aytadiki, mintaqada hukumat yoshlarni zarur darajadagi ish va maosh bilan ta'minlay olmagunlaricha, so'z va ish birligiga erishmagunlaricha o'rtadagi muammo bartaraf etilmaydi. Boshqaruvdagi adolatsizlik, ijtimoiy tengsizlik va yalpi qashshoqlik sabab istirobli alamzadalik radikalizmga yo'l ochaveradi, deydi xo'jandlik ziyoli. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Dunyo bo'ylab millionlab yoshlar yaxshi ta'lim va ish joyiga ega emas, qashshoqlikda yashaydi. Ular yuzlashayotgan ijtimoiy va iqtisodiy masalalar, ishsizlik va daromaddagi notenglikdan tortib siyosiy beqarorlikkacha bo'lgan muammolar Amerika ovozi tashkil etgan forumda muhokama qilindi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Washingtondagi axborot muzeyida yosh yetakchilar va ishbilarmonlar yig'ilib, dunyo yoshlari yuzlashayotgan muammolar haqida gaplashdi. Ular orasida Janubiy Afrika sobiq prezidenti Nelson Mandelaning nabirasi ham bor. Nafaqat ishsiz yoshlar, balki ishga yaroqsiz yoshlar ham ko'p, chunki ularda ish uchun kerakli malaka yo'q. Shu bois biz jamg'armamiz orqali yoshlarga texnologiya, ko'nikma va tadbirkorlikni o'rgatamiz, deydi Ndaba Mandela. BMT taqdim etgan so'nggi ma'lumotga ko'ra, dunyo aholisining yarmidan ko'pi 30 yoshdan kichik. Ularning 66 milliondan ortig'i ishsiz. Ish yaratish uchun yigit-qizlar haqidagi mavjud qarashlarni ham o'zgartirish kerak, deydi tadbirkor Nasrin Ali Muhammad. Biznes boshlamoqchi bo'lgan, malakasi bor bir ayolga yordam bermoqchi edik, lekin eri ruxsat bermadi. Muloqot shaxsiy darajada ham olib borilishi kerak, deydi u. Pokistonning squash o'yini bo'yicha ilk ayol sportchisi Mariya Turpakayevaning aytishicha, yoshlarning to'liq imkoniyatini namoyon etishda sport muhim rol o'ynaydi.
I would say that extremism and terrorism is something that I strongly believe can be tackled by sport.
Ekstremizm va terrorizm muammosini sport orqali hal qilish mumkin. Ta'lim ham shubhasiz juda muhim, faqat ta'limning o'zi kifoya qilmaydi. Sport va ta'lim birga bo'lishi kerak, deydi u. Afg'oniston savdo vazirining sobiq o'rinbosari Muzammil Shinvariyning kelajakdan umidlari katta. Afg'onistonning keyingi parlamenti asosan yosh deputatlardan iborat bo'ladi degan umiddaman. 35 yoshdan kichik bo'lishadi, deydi u. Tunislik faol Ayman Abdurahmonga ko'ra, bunday kelajakka erishish uchun yoshlar tashabbusini o'z qo'liga olishi kerak. Yechimlar va afzal vaziyatlar osmondan tushmaydi, ular uchun kurashish kerak, deydi u. Ammo yoshlar uchun imkoniyat yaratishda kichiklar ham, kattalar ham birga ishlashi kerak, deydi kurd amerikalik bloger Rudan Balay.
In order to actually hear your voice at the table, the older politicians.
Ovozingizni eshitish uchun keksa siyosatchilar yoshlarga stoldan joy berishi kerak, lekin buni qilishmayapti. Avvalroq aytganimizdek, yoshlar buni o'z qo'llariga olishi lozim, deydi u. Amerika ovozi forumi xalqaro yoshlar kuni arafasida o'tkazildi. Maqsad dunyo yoshlar yuzlashayotgan madaniy va siyosiy masalalarga e'tiborni oshirish. Behzod Muhammadiy, Washington.
Qo'shma Shtatlarning Kanzas shtatida gubernatorlik uchun nomzodlar necha yoshda bo'lishi kerakligi qonunda belgilanmagan. Shu bois yaqinda o'tgan saylovda 3 o'smir ham qatnashdi, lekin g'alaba qila olmadi. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Tayler Ruzik 17 yoshda bo'lsa-da qonundagi nuqsonlar sabab Kanzas gubernatorligi uchun nomzodlar qatoridan joy oldi. AQShda ovoz berish uchun 18 yoshda bo'lishingiz kerak. Tayler Ruzik kattaroq do'sti Dominik Skavuzzoni olib kelib, o'ziga ovoz berdirtirdi. Ko'plab saylovchilar yoshlarning g'ayratidan xursand, lekin ularga ovoz berishga shoshmaydi.
Well, it has to be over 21.
21 yoshdan kattaroq bo'lgani ma'qul, ammo yangi odamlar siyosatga kirayotgani yaxshi, deydi Kanzaslik Magda Belden.
I think it's great just to see them involved in politics.
Siyosat bilan qiziqishayotgan ekan. Bu hazilmi, yo'qmi, baribir ularni ko'rib xursand bo'ldim, deydi bir saylovchi. Qarshiligim yo'q, lekin yillar davomida tajriba to'plagan boshqa nomzodlarga ovoz berish to'g'riroq bo'ladi deb o'ylayman, deydi Kellen Cox.
I'm not sure that the young people have had the life experience that it
Bunday lavozimga saylanish uchun yoshlar avvalo hayotni ko'rish kerak. Masalan, ular soliqlarni tushunadimi? Soliq to'lash yoshiga yetganmi, deydi yana bir amerikalik Pamela De La Fuente. Kanzasda o'smir nomzodlar yutqazgan bo'lsa-da, muhimroq bir maqsadga erishdik, deydi ular. Yoshlar katta sonda ovoz berishga chiqdi. Ular orasida siyosiy faollik oshadi.
bringing young people to conservatism, bringing them more to this, the idea of individualism.
Yoshlarga konservatizm, individualizm g'oyalarini yetkazyapmiz. Ular siyosatda faol bo'lib, Kansas shtatini oldinga siljitishi kerak, deydi Tyler Ruzik.
As a result, you know, an age restriction's been passed, so
tizimni bir kunda yoki bitta saylov bilan o'zgartira olamizmi? Yo'q, albatta. Lekin o'z izimizni qoldirdik. Yaqinda qabul qilingan qonunga ko'ra, 18 ga kirmaganlar yuqori lavozimlarga saylana olmaydi. Vaziyatdan foydalanib, saylovda qatnashdik, deydi gubernator bo'lishga harakat qilgan o'smir.
All of us mobilizing 18-year-olds, a lot of people.
Menga o'xshagan 18 yoshlilarning ko'piga ovoz berish jarayoni notanish edi. Jarayonga qiziqish kuchaydi. Ko'plar ota-onasi bilan borib ovoz berdi, deydi yana bir o'smir Dominik Scavuzzo.
We're actually having something on the order of the highest voter turnout in 14 years.
Kansas shtatida partiyaviy saylovlarda o'tgan 14 yilda bunaqangi faollik kuzatilmagan. Ehtimol men kabi yoshlar qatnashgani, nomzodlar rekord darajada ko'pligi bunga sababchidir. Aksariyat saylovga chiqqani ijobiy hol, deydi poygada qatnashgan Joseph Tutera. Kansasda bir necha oy davomida shahar qishloqlarini kezib, saylovchilar bilan uchrashgan yoshlar g'alaba qila olmadi, ammo ular tengqurlarini ruhlantirganidan mag'rur. Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Xitoy o'rtasidagi savdo urushi avj olib borar ekan, 2018-yilning may oyidan buyon soya narxi deyarli 20% ga tushib ketdi. Tariflar nafaqat AQSh dehqonlari yetishtirayotgan mahsulotlar eksportiga, balki fermerlarning so'nggi 5 yilda pasayib borayotgan daromadiga ham jiddiy tahdid solmoqda. Tramp ma'muriyati vaziyatni o'nglash uchun maxsus yordam loyihasi ishlab chiqqani bilan dehqonlarning bu reja ish berishiga ko'zi yetmaydi. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozi radiosida men Farog'at Eshbekova. Fred Grider Illinois shtatida soya yetishtiradi. U kabi fermerlar har yilgi daromaddan mamnun edi. Agar savdo urushi avj olaversa, Tramp o'rnatgan tariflar tufayli dehqonlar xorijdagi mijozlarini yo'qotishi, xususan Fred Grider har bir gektardan $50 yaqin zarar ko'rishi mumkin. Tramp ma'muriyati dehqonlarga noqulaylik tug'dirganini tan olib, AQSh qishloq xo'jaligi vazirligi talabiga binoan $12 billion yordam dasturini joriy qildi.
12 milliardni olsak, uni loviya uchun sarflasak, shunda har bir gektarga $5-6 atrofida tushadi. Bizning kamomadimiz esa har bir gektardan $50. Qolgan $40-45 qanday qoplaymiz?
Fred Grider loyiha ish berishiga ishonmaydi. Bunaqa yordam olgandan ko'ra o'zi savdo qilishni afzal biladi.
Qishloq xo'jaligi vazirligi qayg'urayotgani yaxshi, lekin hamma gap raqamlarda, tariflarda. Bunaqa savdo urushi dehqonlarni xonavayron qiladi.
Ahvolimiz tabiiy ofatdan emas, Xudoning xohishi ham deya olmaymiz. Insoniyat o'z qo'li yaratayotgan fojia bu.
Albertsonning aytishicha, fermerlar Xitoy bilan savdo aloqalaridan ko'radigan zarar 2012-yilgi qurg'oqchilikdan ko'ra ko'proq bo'ladi.
Ishni bir tizimga tushirib olgandik. Kelasi yilni chamalab yana qancha ekin ekishni cho'tlay olardik. Endi yana yil qanday bo'lishini, nima qilishni bilmay qoldik. Savdo urushi tez orada tugadiganga o'xshamaydi. Bunaqada Xitoy bilan savdo kelishuvlarimizni Braziliyaga boy beramiz.
Grider ham xuddi shunday xavotirda.
Braziliya doimiy kuchayib borayotgan asosiy raqib. Bir marta mijozlarimizni boy berib qo'ysak, ancha yillar qaytib ololmay qolamiz. Eng xavotirlisi bir yil emas, bu yo'qotish uzoq yillarga cho'zilib ketadi.
Sotilmagan soyani nima qilish kerakligi ham muammo.
Soyalarni zaxirada saqlash borasida rekord o'rnatsak kerak. Tajribadan bilamizki, bunday holatlarda soya narxi keskin tushib ketadi.
Lekin dehqonlar hamon dalada. Xitoydan boshqa davlatlarda soyaga ehtiyoj oshib qolar yoki prezident Donald Trampning savdo taktikasi ish berib qolar degan umidda.
Prezidentning qilmoqchi bo'lgan ishi yaxshi, lekin qo'llayotgan usuli to'g'ri emas.
Donald Trampning kurash uslubi fermerlar daromadini kamaytirishi aniq. Keyin Farabu, Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
It's Border Crossings with Larry London from VOA 1.
Tears when I was 18, so nobody made me but the main streets, cause too many people think they made me, well if they really made me then replace me, homeless to Forbes list, these Forbes bring no stress, I feel like Moses, I feel like I'm chosen, and if you wait my name, then your girl single to me, I don't give a damn if my dad said you knew me. Grew up with no father, so nobody ever sunned me. My flow too sick, Kevin Costner couldn't touch me. I know you wish that nobody ever loved me. I feel useless when I'm never making money. Well, this the life we always fantasize. Rich folk problem through a Queen Street size. Every time you see me pulling up in Aventadors, just know we've been grinding on them sidewalks.
Say, I come from Myrtle, one grunt late night melee. Say, we hung our summer sprung mattress with baby. Say, tripping off dike ain't my name, strike with payday. Say, flipping blue lightning, tightening strap with AK. Say, OG one told me one, show me one, eight ways. How to segue, power, profit, and headache. I reminisce my life, innocence, all life innocent, all life intimate with fame. Limitant with like women, dark women, and it all can a good game. She wanna hang with a star boy, the sun and the moon and star boy. Astronomer, anonymous, I line them up, we grind them up. It's nine of us and five of us, I probably she mollied up, I tallied up all the parts, boy. 20 legs, arms, head, head, more head. Oh, God bless the dead. I'm living life, high of life. I wear my chokes off the bed, I'm the greatest.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.